ดแย้งร่วมหาทางออกประเทศไทยวันนี้คงไม่ได้พูดเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขหมอหยุกยานะครับถึงแม้ว่าอยู่ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งสุขภาพในมิติที่เราคุยกันในบ้านเมืองทุกวันนี้สุขภาพคือเรื่องของสุขภาวะกายใจสังคมจิตวิญญาณคือการอยู่ร่วมกันจริงๆแล้วเรื่องที่เราคุยวันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพในมิติของเรื่องสุขภาพทางสังคมความอยู่ร่วมกันนะครับสังคมเราผ่านร้อนผ่านหนาวมานานวันนี้ก็กำลังผ่านร้อนจะไปสู่จะเป็นร้อนมากขึ้นหรือเย็นลงนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็เลยมีการจัดแถลงข่าวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปนะครับผมจะใช้เวลาทั้งหมดในการแถลงข่าวจะพยายามจะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีหลังจากนั้นก็จะได้เปิดให้ท่านสื่อมวลชนได้แลกเปลี่ยนกันนะครับประเด็นมันจะต้องเป็นการพูดคุยกัน2ทางสิ่งที่เราได้นำมาเสนอมุมมองและสิ่งที่เสนอในวันนี้ไม่ใช่เป็นของพวกเราที่นั่งอยู่บนนี้ 4-5 คนนะครับแต่เป็นเรื่องของทุนทางปัญญาของสังคมไทยที่ได้มีการขบคิดผ่านการทำงานมาอย่างยาวนานพอสมควรในช่วงหนึ่งในเรื่องเหล่านี้เวลาสังคมเราเรียบร้อยปกติก็อาจจะไม่ค่อยได้มีการพูดคุยกันแต่วันนี้สังคมเรากำลังอยู่ในระหว่างการที่จะต้องหาทางออกร่วมกันเดี๋ยวนี้เวลาพบหน้าใครเขาก็จะมักจะถามกันว่าแล้วมันประเทศเราจะไปทางไหนณจุดนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศชาติบ้านเมืองของเราแล้วว่าเราจะไปกันทางไหนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทั้ง60กว่าล้านคนที่จะต้องเป็นเจ้าของคำตอบและช่วยกันหาคำตอบนี้นะครับวันนี้ก็ได้เชิญผู้ที่ร่วมมาแถลงข่าวด้วยกันนะครับตั้งแต่ทางซ้ายมือผมคุณปรีดาคงแป้นผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยอดีตท่านเป็นกรรมการสมัชชาปฏิรูปนะครับ อีกท่านหนึ่งทางขวามือผมคือดร.วณีปิ่นประทีปผู้ในการสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะสปพส.นะครับหน่วยนี้เป็นหน่วยตั้งใหม่ที่อยู่ภายใต้สช.เพื่อจะทำหน้าที่ประสานกับทุกภาคส่วนในสังคมในการสร้างสังคมสุขภาวะเป็นการทำงานต่อยอดจากสำนักงานปฏิรูป3ปีที่ผ่านมาซึ่งปิดไปแล้วนะครับและทางขวาสุดคือคนรุ่นใหม่นะครับคุณเตชิตชาวบางพรมเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจพลเมืองบ้านเมืองเราต้องขับเคลื่อนไปด้วยคนทุกรุ่นแล้วล่ะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปฝากความหวังไว้กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นคนพาประเทศของเราไปตามที่เราคาดหวังคงจะไปไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่อยู่ในสังคมจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเราจะเห็นว่าวันนี้พลังพลเมืองได้ตื่นขึ้นมาทั่วทั้งแผ่นดินนะครับเราจะเป็นพลังที่จะพาประเทศไปสู่ทางออกที่ดีที่เราต้องการร่วมกันได้อย่างไรนะครับอีกท่านหนึ่งที่กำลังเดินทางมาคือดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำท่านอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะแนะนำไปเลยก็ได้อาจารย์เดชรัตน์นั้นท่านเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นอดีตเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปที่มีชุดท่านอนันต์ปัญญาชุมเป็นประธานนะครับแล้วเราจะได้นำเสนอสิ่งที่ได้ขึ้นไว้ข้างหลังเนี่ยนะครับน้องๆของผม4คนเชิญนะครับเราได้เสนอไว้เป็นเรื่องของ4ประเด็นท่านสื่อมวลชนจะเห็นว่าในช่วงนี้นะครับที่มีการพูดคุยกันเรื่องปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองในประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองที่อยู่ข้างบนของคนข้างบนทั้งสิ้นนะครับหมายความว่าเราจะคุยกันเรื่องรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลไหนใครจะอยู่ใครจะไปส.ส.จะเป็นยังไงนะครับเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันกี่ครั้งเราจะมีรัฐประหารหรือไม่มีอย่างไรเราคุยกันข้างบนทั้งสิ้นครับแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งโดยการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปพบชัดเจนครับว่าเวลามันเกิดทุกข์ขึ้นมันมีปัญหาแบบเนี้ยแท้ที่จริงแล้วเราต้องค้นให้เจอว่าอะไรมันคือสาเหตุของทุกข์คือสมุทัยนะครับว่าอะไรมันคือสาเหตุแห่งทุกข์แล้วเรามักจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นครับเราก็จะใช้เวลาในการพูดคุยถกเถียงกันและอยู่กันเรื่องของการเมืองข้างบนเพราะฉะนั้นถึงวันนี้เมื่อบ้านเมืองมาถึงจุดนี้เราน่าจะต้องกลับมาคิดให้ลึกซึ้ง คิดให้ชัดครับว่าบ้านเมืองเรานั้นติดขัดตรงไหนและเราจะเดินต่อไปอย่างไรวันนี้ทางทีมผู้แถลงเราก็เปิดประเด็นนะครับ4แนวทางปฏิรูปจำง่ายๆคืออำนาจความจนพลเมืองเรื่องประชาธิปไตยครับอำนาจความจนพลเมืองเรื่องประชาธิปไตยผมขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องอำนาจนะครับเรื่องอำนาจนั้นเป็นเรื่องหมายถึงอำนาจการบริหารประเทศอำนาจการใช้ทรัพยากรงบประมาณสิ่งต่างๆนั้นบ้านเราในช่วงเป็นร้อยปีมานี้เราได้ออกกฎหมายเราได้จัดโครงสร้างบริหารประเทศโดยเอาอำนาจและทรัพยากรทั้งหมดมารวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางแล้วส่วนกลางเป็นคนคิดให้เป็นคนจัดการให้ชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ทั่วประเทศอำนาจเกือบไม่เหลือเลยครับไม่สามารถจัดการอะไรตัวเองได้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้มีการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นส่วนน้อยมากแต่ประชาชนชุมชนทั้งหลายทั่วประเทศแทบจะไม่มีอำนาจในการจัดการตัวเองเลยอำนาจจะอยู่ข้างบนหมดครับท่านสื่อมวลชนครับผมขออนุญาตใช้ตัวสาธิตง่ายๆอันนี้ครับจริงๆก็ไม่ได้เอามาจากไหนครับเขาวางปฏิทินที่โต๊ะก็ปฏิทินออกเท่านั้นเองอำนาจในบ้านเรานะครับเป็นแบบนี้ครับจะรวมศูนย์อำนาจและทรัพยากรทั้งหมดไว้ที่ข้างบนแล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับมันไม่มีทางที่จะคงอยู่ได้ครับมันไม่เสถียรมันจะล้มเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสังคมเราทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างขั้วการเมืองอำนาจข้างบนผลประโยชน์ข้างบนความขัดแย้งข้างบนนะครับถ้าเราไม่พลิกกลับอำนาจนะครับให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นจริงในสังคมก็คือสังคมเรานั้นประกอบด้วยฐานคือชุมชนท้องถิ่นประชาชนคนเล็กคนน้อยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนะครับเป็นฐานที่แท้จริงของสังคมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตัวคนที่เขาอยู่กันร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับเป็นคนไทยเป็นสังคมไทยร่วมกันเนี่ยลักษณะสังคมเป็นแบบนี้ครับก็คือฐานใหญ่กว่าที่ยอดแต่สิ่งที่เรามองในเชิงของโครงสร้างอำนาจที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าทุกอย่างกลายเป็นกลับหัวอย่างนี้นะครับกลับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่มีทางที่จะคงอยู่ได้ถ้าเห็นตรงนี้ก็จะพบว่าทำไมขณะนี้หลายปีที่ผ่านมาที่เราเห็นประชาธิปไตยแบบมีแบบตัวแทนนั้นก็คือการที่เขาเข้าไปแย่งชิงหลังจากที่เราลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเขาก็ไปแย่งชิงการบริหารอำนาจข้างบนครับกฎหมายในบ้านเรามีหลายร้อยฉบับถ้าไปดูนะฮะให้อำนาจส่วนกลางทั้งสิ้นไม่มีน้อยมากนะครับที่จะให้อำนาจส่วนท้องถิ่นในชุมชนลักษณะแบบนี้เป็นความผิดปกติของโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยเป็นสมุทัยของความขัดแย้งไม่รู้จบของเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเสนอคือการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจพลิกกลับสามเหลี่ยมอำนาจครับถ้าจะจำง่ายๆคือพลิกกลับสามเหลี่ยมอำนาจถ้าเราไม่พลิกกลับให้สมดุล นะครับไปไม่ได้ประเทศในโลกนี้มีจำนวนมากที่ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเขาอยู่เย็นเป็นสุขประเทศเขาพัฒนาได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องห่วงเรื่องการรัฐประหารไม่ต้องห่วงเรื่องว่าใครเข้ามาใช้อำนาจบริหารประเทศมันสามารถจะอยู่ได้อย่างผาสุกเพราะระบบอำนาจเขาเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้ก็คือสามเหลี่ยมแบบฐานแข็งนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งผมอยากกลับเรียนว่าพลิกกลับสามเหลี่ยมอำนาจเดี๋ยวอาจารย์เดชรัตน์ท่านมาแล้วนะครับเดชรัตน์สุดกำเนิดซึ่งผมได้เรียนไปแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งทำงานเป็นเลขานุการวิชาการให้กับคณะกรรมการปฏิรูปเดี๋ยวอาจารย์เดชรัตน์ควรจะได้เติมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เติมจนไปสู่จุดที่ว่าคณะกรรมการปฏิรูปท่านได้คิดองค์ความรู้มาในเรื่องการมีแบบฝึกหัดในการทำเรื่องนี้แน่นอนครับในการพลิกกลับโครงสร้างอำนาจแบบนี้กลับมาเป็นแบบนี้ทีเดียวเนี่ยมันคงพลิกฝ่ามือไม่ได้นะครับแต่จะเห็นว่าเวลามันไม่เสถียรฮะอย่างขนาดนี้ไม่เสถียรแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนพรรคการเมืองเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วข้างบนเขายังบริหารกันอยู่ยังใช้อำนาจออกนโยบายใหญ่ๆใช้อำนาจกำหนดนู่นกำหนดนี่โดยใช้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันก็ล้มไปล้มมาแต่มีคนเขาบอกว่าเวลามันล้มเนี่ยนะครับมันมีโอกาสพลิกกลับเหมือนกะลาที่มันหงายฮะมันไม่เสถียรถ้ากะลาที่มันคว่ำมันก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแบบนี้แต่มันพลิกยากเพราะเราทุกคนอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน โครงสร้างกำหนดคุณสมบัติเพราะฉะนั้นขณะนี้เราอยู่ในโครงสร้างที่เป็นแบบนี้อำนาจแบบนี้มันก็พลิกกลับยากแต่มันมีหนทางครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคนไทยมีปัญญาพอที่จะต้องช่วยกันหาทางออกและอย่าไปฝากความหวังในการหาความทางออกไว้กับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเท่านั้นแต่นักการเมืองและพรรคการเมืองต้องเป็นส่วนสำคัญในการหาทางออกอันนี้ให้กับประเทศด้วยและเราคนไทยทุกคนต้องมีส่วนสำคัญอย่างแรงกล้าในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เจอทางออกนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาว่าแบบฝึกหัดที่จะพลิกกลับอำนาจนั้นเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นได้ทันทีคือทำอะไรบ้านเมืองติดขัดทั้งทีถ้าเราเจอสิ่งดีๆแล้วลงมือด้วยกับช่วยกันทำเราจะเห็นความสำเร็จเพียงเล็กน้อยก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้นะครับข้อที่2ครับอยากจะกราบเรียนคือเรื่องของความยากจนประเทศเราพัฒนามายิ่งพัฒนาไปนั้นความยากจนเพิ่มขึ้นเขาอาจจะบอกว่าตัวเลขประชาชนที่อยู่เหนือความยากจนเพิ่มขึ้นแต่ลองไปดูครับความยากจนโดยสัมผัสคือโดยเทียบแล้วกับความมั่งคั่งความยากจนแพร่กระจายนะครับมีตัวเลขของคณะกรรมการปฏิรูปได้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเราแบ่งคนไทยเป็น5กลุ่มกลุ่มละ20% 20% แรกที่อยู่ข้างบนกับ 20% ล่างนะครับ 20% ที่อยู่บนข้างบนนะครับคือคนมั่งคั่งฝ่ายร่ำรวยฝ่ายมั่งคั่งนั่นเองถือครองทรัพย์สินถึง69%เกือบ70%นะฮะ20%คือคนยากจนที่อยู่ข้างล่างจำนวนเท่ากันนะฮะถือครองทรัพย์สินเพียง101%เรายิ่งพัฒนาก็ยิ่งถ่างไปตรงนี้นะครับยิ่งห่างกันไปมากๆอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่มีอยู่แล้วในเอกสารและในเอกสารไม่ว่าจะเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยเป็นข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยคปล.นั้นทุกอย่างเหล่านี้มีอยู่ในนี้หมดรวมทั้งข้อเสนอต่างๆด้วยนะครับเพียงแต่สังคมเราที่ผ่านมาเรายังไม่ได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกันเรียนรู้กันให้ลึกซึ้งแล้วไปผลักดันให้มันประสบความสำเร็จนะครับเรื่องความยากจนนั้นแผ่กระจายมันก็หมายความว่าสังคมเรามีความเหลื่อมล้ำอย่างมากไม่มีความเป็นธรรมถามว่าเป็นเพราะว่าคนข้างล่างเขาเป็นคนไม่ใส่ใจเป็นคนที่ไม่ตั้งใจทำงานหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับปัญหาความยากจนนั้นไม่ใช่ความผิดของคนจนปัญหาความยากจนเกิดจากโครงสร้างไม่เป็นธรรมครับเมื่อกี้ที่เรียนแล้วกฎหมายต่างๆนั้นเป็นการให้อำนาจในฝ่ายรัฐที่อยู่ตรงกลางและกฎหมายต่างๆให้โอกาสกับคนมีโอกาสหรือคนมีอำนาจมากกว่าคนด้อยโอกาสหรือคนเล็กคนน้อยคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปชุดที่อาจารย์หมอประเวศวสีได้ทำข้อเสนออยู่หลายเรื่องเป็นเวลา3ปีมีข้อเสนอขณะนี้คือตัวอย่างที่สามารถทำเพื่อลดความยากจนได้แล้วก็สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ทันทีคือ4 law for the poor คือกฎหมาย4ฉบับที่ได้มีการยกร่างและมีการผลักดันแต่สังคมยังไม่ค่อยได้เรียนรู้นะครับยังไม่ได้มีพลังในการจะผลักดันให้มันประสบความสำเร็จยังไม่มีใครเอาจริงเอาจังในการผลักดันสิ่งเหล่านี้และวันนี้ในสังคมขัดแย้งกันแทบไม่มีใครพูดถึงเรื่องความยากจนเลยจะพูดกันถึงเรื่องการเมืองของคนในระบบอยู่ข้างบนทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวคุณปรีดาคงแป้นจะมาขยายความว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินและกฎหมาย4ฉบับเพื่อแก้ความยากจนนั้นมันคืออะไรคนไทยต้องเข้าสู่ความยากตรงนี้แล้วก็ช่วยกันผลักครับเราจะไปเรียกร้องใครคนใดคนหนึ่งส่วนใดคนหนึ่งผลักดันเนี่ยคงจะไม่สำเร็จในส่วนที่3ครับพลังพลเมืองนะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดไปอำนาจความจนพลเมืองเรื่องพลเมืองนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเล่าให้ฟังว่าที่เขากำลังขับเคลื่อนบ้านเมืองในขณะนี้คนจำนวนเป็นล้านออกมาทำหน้าที่เป็นพลเมืองไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีใดก็ตามในหลายปีมานี้รวมทั้งที่มีการขยับตัวกันในช่วงการคัดค้านพรบเนี่ยก็เป็นพลังของพลเมืองทั้งสิ้นมันจะไปทางไหนขณะนี้เกิดขึ้นมากมายแล้วนะครับหรือจะฝ่อไปจะเข้าไปทางไหนต่อการเป็นพลังของบ้านเมืองแท้ที่จริงนะครับเราเคยอาจจะเป็นราษฎรเป็นประชาชนคนที่รอรับจากคนที่มีอำนาจข้างบนเขาคิดให้แต่วันนี้สังคมได้ปรับมาสู่การเป็นพลเมืองคือพละกำลังของเมืองเป็นพลังของบ้านเมืองแล้วจะไปกันยังไงนะครับอันนี้อันที่3ถ้าเราไม่สนใจตรงนี้แล้วไม่พยายามที่จะเสริมหนุนพลังพลเมืองเข้ามาร่วมจัดการบ้านเมืองจะกลับไปสู่แบบเดิมอีกครับ ประเด็นที่4ครับเรื่องประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นประชาธิปไตยในบ้านเรานั้นเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาธิปไตยแบบตัวแทนก็คือเขาบอกว่าเรามีสิทธิ์ตอนหย่อนบัตรเท่านั้นนะครับพอได้สิทธิ์ไปแล้วเขาไปคิดอะไรตามที่เขาคิดและส่วนใหญ่ที่คิดนั้นคิดสำหรับคนข้างบนคิดสำหรับเรื่องใหญ่ๆคิดสำหรับธุรกิจใหญ่ๆการพัฒนาใหญ่ๆซึ่งกระทบต่อคนเล็กคนน้อยและความเหลื่อมล้ำก็เกิดมากขึ้นไปอีกความยากจนก็เกิดมากขึ้นไปอีกความขัดแย้งก็เกิดมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยต้องเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมถามว่ารัฐธรรมนูญต้องไปแก้ไหมผมกลับเรียนว่ารัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนตั้งแต่ปี40ปี50ผมพูดว่าไม่ต้องแก้หมายความไม่ต้องแก้ในสาระใหญ่ในทิศทางบ้านเมืองนะครับในรัฐธรรมนูญนั้นได้เขียนไว้ชัดมากนะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมเพียงแต่ว่าในภาคปฏิบัตินั้นเป็นยังไงเท่านั้นโดยมาตรา87นะครับเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจทางการเมืองการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิรูปที่4คือจะต้องมีการเปลี่ยนความคิดเรื่องประชาธิปไตยจากประชาธิปไตยแบบตัวแทนให้อำนาจไปเบ็ดเสร็จคิดทำอะไรก็ได้มาเป็นประชาธิปไตยแบบต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมการตรวจสอบการใช้อำนาจทุกระดับอย่างจริงจังถ้าเราพลิกตรงนี้ได้นะครับการเมืองจะเปลี่ยนครับจะไปรอให้ข้างบนเขาเปลี่ยนเองไม่ได้แต่ถ้าพลิกตรงนี้พลังทั้ง4จะเข้ามาโดยเฉพาะพลังภาคพลเมืองจะเข้ามาทำให้เกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนผ่านแน่นอนครับในขณะเดียวกันโครงสร้างตัวโครงสร้างระบบในการบริหารต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปไปพร้อมๆกันผมสรุปตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นหลายท่านอาจจะบอกไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับแต่เป็นการมาวิเคราะห์และนำเสนอเห็นให้ชัดขึ้นและก้าวข้ามความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบันมองให้ไปถึงสมุทัยของปัญหาและหาทางออกกันอย่างจริงจังเรื่องของอำนาจนะครับความจนพลเมืองและเรื่องประชาธิปไตยซึ่ง4เรื่องนี้ต้องไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะหาทางออกของประเทศได้ซึ่งไม่ใช่ที่ผมเรียนแล้วไม่ใช่พลิกฝ่ามือต้องใช้เวลาใช้พลังของคนทั้งบ้านทั้งเมืองเข้ามาเป็นธุระร่วมกันครับถัดไปผมอยากจะขอเชิญอาจารย์เดชรัตน์นะครับผมได้เกริ่นไปแล้วล่ะเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปที่ทำข้อเสนอนะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ในเล่มนี้แล้วก็มีบัญชีรายการที่คณะกรรมการเป็นรูปท่านได้กรุณาทำไว้นะครับคณะกรรมการเป็นรูปมีใครบ้างผมกราบเรียนว่าอาจจะมีความเข้าใจว่าคณะกรรมการเป็นรูปแต่งตั้งโดยพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้แล้วก็อาจจะมองว่าเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ผมกราบเรียนว่าคณะกรรมการปฏิรูปแต่งตั้งโดยท่านอนันต์ปันเดลชุนและมาจากข้อเรียกร้องของภาคประชาชนไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งทำเพื่อสร้างปัญญาสร้างทางออกสร้างเครื่องมือให้กับสังคมไทยในการปฏิรูปประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากกราบเรียนท่านสื่อมวลชนไปยังสังคมเราทั้งทุกภาคส่วนครับถึงเวลาที่เราจะต้องเข้ามาดูในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปขออนุญาตให้อาจารย์เดชรัตน์ได้กรุณาเล่าและขยายความเรื่องถ้าจะทำงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับเห็นว่าใช้เงินเพียงแค่ประมาณสักแสนล้านจะเป็นแบบฝึกหัดในการปรับใหม่ในเรื่องของการปรับโครงสร้างอำนาจพลิกกลับมาสู่แบบที่ฐานมั่นคงครับเชิญอาจารย์เดชรัตน์ครับ
กับเรียนนะทั้งสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมก็จะขอพูดถึงงานที่คณะกรรมการปฏิรูปทำในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจนะครับแต่ก่อนที่จะถึงส่วนนั้นผมอยากจะให้เราได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นกระแสเนี่ยไม่ได้เป็นในเรื่องของการที่ไม่พอใจต่อคนคนใดคนหนึ่งแต่เพียงคนเดียวหรือกลุ่มครอบครัวเครือญาติเดียวหรือว่าพรรคการเมืองเดียวนะครับแต่ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบที่เราเรียกว่าโครงสร้างในเชิงอำนาจด้วยนะครับในขณะที่เสียงความ เห็นของพี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยหลายล้านคนเนี่ยนะครับสามารถสะท้อนออกมาไม่ว่าจะผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือผ่านทางเสียงนกหวีดก็ตามเนี่ยนะครับแต่เสียงเหล่านั้นเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในการเมืองในระบบไปอยู่ในการตัดสินใจในระบบแล้วปรากฏว่ามันแทบไม่มีช่องทางที่จะเข้าสู่กระบวนการนั้นเราถึงได้เกิดเหตุการณ์การลงมติในช่วงเวลาตอนตีสามตีสี่ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นซึ่งสวนทางกับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องไม่ใช่มองสถานการณ์นี้ไปเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่จะล้มล้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เราต้องไปมองให้เห็นว่าเรากำลังเจอปัญหาข้อจำกัดนะครับของการใช้แล้วก็การแบ่งบันอำนาจในสังคมไทยครับ เหตุการณ์ที่เราลงมติกันโดยคนประมาณ500คนเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดในเชิงเทคโนโลยีในอดีตนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะนำเสียงของผู้คนที่มากกว่านั้นนะครับมาใช้ในการตัดสินใจได้แต่ในขณะที่เทคโนโลยีในการที่จะรวบรวมผู้คนรวบรวมความคิดของผู้คนนอกระบบที่เป็นทางการเนี่ยเราสามารถทำได้ครับมาเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะตอนนี้ก็คาดหมายกันว่าจะอาจจะมากันเป็นล้านเนี่ยเราทำได้แต่เสียงเหล่านี้กลับไม่อยู่เข้าไปในระบบของการบริหารราชการการออกกฎหมายนิติบัญญัติของประเทศเลยอันนี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งใหญ่นะครับของสังคมไทยที่เราต้องใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าในการในทางการเมืองซึ่งไม่ได้หมายถึงใครจะมาเป็นรัฐบาลแต่หมายถึงว่าอำนาจนั้นจะถูกใช้อย่างไรในสังคมของเราครับในคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยมองว่านอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในเวทีรัฐสภาในเวทีของรัฐบาลแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางนะครับการที่เรารวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางนั้นมันทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้ตอนนี้ถ้านอกเหนือจากเหตุการณ์ที่ท่านติดตามเรื่องการบ้านการเมืองอยู่ท่านก็จะทราบเรื่องการจัดการน้ำนะครับ 3.5 แสนล้านจะต้องไปจัดที่ไหนนะฮะก็เกิดเหตุการณ์ประท้วงในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะฮะกับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพใหญ่ของประเทศนะครับอันนั้นก็เกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดนั้นถูกรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางในขณะที่ชาวบ้านซึ่งทราบว่าสภาพลุ่มน้ำของตนเองเป็นอย่างไรนะครับมีการศึกษารวบรวมอย่างดีกลับไม่ได้มีอำนาจในการจัดการตนเองนะครับงั้นการกระจายอำนาจซึ่งเราคิดว่าเราได้ทำมาในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานั้นจริงๆแล้วถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดนั้นยังมาเป็นการกระจายเพียงแค่ส่วนเดียวนะครับอำนาจในการตัดสินใจจากรัฐบาลกลางเนี่ยจำนวนมากเนี่ยยังโฮไว้นะยังถือเอาไว้ยังไม่ยอมมอบหมายให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ที่จัดการเพราะงั้นคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยจึงเสนอว่าเรามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องลดอำนาจรัฐแล้วก็เพิ่มอำนาจประชาชนในการที่จะบริหารจัดการชีวิตตนเองนะครับผ่านทางการดำเนินการอย่างน้อยที่สุดผมขออนุญาตย้ำว่าอย่างน้อยที่สุดใน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการรื้อนะดึงสายบังคับบัญชาจากส่วนกลางออกมาให้มากที่สุดนะให้ส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการตนเองได้มากขึ้นนั่นคือส่วนแรกครับส่วนที่2เราต้องยอมรับว่าการกระจายอำนาจในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่นแต่ไปกระจุกอยู่ที่ส่วนท้องถิ่นสามเหลี่ยมปฏิทินที่คุณหมออำพลยกให้ก็ยังไปอยู่ที่นายกอบต.ไปอยู่ที่สภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาเทศบาลอยู่นะครับเพราะงั้นคณะกรรมการปฏิรูปเห็นว่าตัวท้องถิ่นเองก็ต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เช่นกันต้องนำสิ่งที่ผมได้นำเรียนเอาไว้ในตอนต้นก็คือว่าทำยังไงที่การใช้อำนาจของคนทุกคนในส่วนท้องถิ่นจะมีผลต่อการตัดสินใจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ซึ่งจริงๆแล้วง่ายกว่ามากนะจำนวนคนนี้ไม่ใช่65ล้านคนอาจจะลดลงมาเหลือแค่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือในบางจังหวัดก็อาจจะถึงหลักล้านแต่ก็น้อยกว่า65ล้านคนเป็นอย่างมากตรงนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้และผมขออนุญาตย้ำเพิ่มเติมว่าทำได้อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสามารถที่จะลงประชามติได้นะครับในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นนะฮะถ้าท้องถิ่นจะใช้อำนาจตัดสินใจเนี่ยสามารถให้มีการลงมติลงประชามติเพื่อตัดสินใจเรื่องนั้นได้เลยถ้าเรานำรัฐธรรมนูญนั้นมาขยายความต่อนะครับมาปรับต่อนะฮะเราก็จะทำใหประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยสามารถมีอำนาจในการยับยั้งการตัดสินใจของ สภาท้องถิ่นก็ดีของนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่ว่าประชาสภามีมติไปแล้วต้องไปถึงวุฒิสภาโดยไม่สามารถดึงกลับมาได้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราทำตามรัฐธรรมนูญในผมหมายถึงในระดับท้องถิ่นนะถ้าเราจะไม่เกิดขึ้นประชาชนสามารถลงมีสิทธิ์ที่จะยับยั้งแล้วก็ดึงกลับมาพิจารณาได้เพราะฉะนั้นไอ้การกระจายอำนาจเนี่ยที่ผ่านมาจึงเป็นการกระจายแบบราชการส่วนกลางไปสู่ราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้นแต่การกระจายอำนาจที่คณะกรรมการปฏิรูปเสนอหรือการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจที่เสนอนั้นต้องกระจายจากความเป็นราชการไปสู่ความเป็นประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนั่นคือภารกิจที่สองที่คิดว่าน่าจะทำได้นะภารกิจสุดท้ายที่เราคิดว่าสามารถดำเนินการได้เลยทันทีแล้วก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างมากก็คือการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนะครับคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยได้มีการคำนวณนะครับว่าการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปัจจุบันนี้มีลักษณะที่จังหวัดไหนที่มีการพัฒนาดีนะครับพูดง่ายๆเรียกว่ารวยแล้วกันนะครับก็จะได้งบประมาณไปเยอะนะจังหวัดไหนที่จนก็ได้รับงบประมาณน้อยนะครับถ้าทำแบบนี้ต่อไปนะนอกจากจะจัดการตนเองไม่ได้แล้วความเหลื่อมล้ำในประเทศก็จะยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆคณะกรรมการปฏิรูปจึงได้ลองยกตุ๊กตามานะครับว่าถ้าเราจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆแล้วทุกจังหวัดนะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาด้อยกว่าเนี่ยเราจะใช้งบประมาณสักเท่าไหร่นะครับโดยสรุปก็คือเราจะใช้งบประมาณร้อยละ5ของงบประมาณแผ่นดินนะครับก็คือประมาณสัก100,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปเอาเพิ่มไปกู้เพิ่มไปขอพระราชบัญญัติเพิ่มไม่ใช่นะเพียงแต่ว่านำร้อยละ5ที่เดิมเคยจัดสรรให้กับรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยลงมาสู่การกระจายไปยังแต่ละจังหวัดนะครับโดยมีการปรับวิธีการกระจายงบประมาณนะครับให้เน้นจังหวัดที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวน้อยกว่าเนี่ยครับได้รับงบประมาณมากกว่าระดับที่มีจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้อยกว่านะครับให้มีได้รับงบประมาณมากกว่าเราจะพบว่าจังหวัดอย่างแม่ฮ่องสอนจังหวัดอย่างสระแก้วนะครับจังหวัดอย่างศรีสะเกษอย่างเงี้ยครับจะได้งบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาทในแต่ละปีในขณะที่ปัจจุบันได้ประมาณสัก100ล้านบาทนะครับเพราะงั้นศักยภาพที่เขาจะพัฒนาจังหวัดของเขาเองนั้นจะมีมากขึ้นอย่างมากเลยแต่ศักยภาพนั้นถ้าถูกใช้ในลักษณะที่แบบรวมศูนย์ก็จะไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้นะครับคณะกรรมการปฏิรูปก็เลยเสนอสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการจัดทำแผนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างมีส่วนร่วมซึ่งต้องดึงประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาครับงั้นถ้าเกิดเราได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติการนี้นะครับผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ก็จะเกิดขึ้นและไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะแบบเดียวกันไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นพิมพ์เขียวเดียวกันแต่จะเกิดขึ้นในลักษณะที่มีความหลากหลายที่เราสามารถเลือกสรรได้จังหวัดแต่ละจังหวัดสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้และนั้นจะเป็นความเติบโตที่ยั่งยืนครับประเด็นสุดท้ายซึ่งผมขออนุญาตให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้สิทธิ์ใช้เสียงของประชาชนเนี่ยครับจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงในพรรคการเมืองครับประชาชนในอดีตเนี่ยอาจจะมองพรรคการเมืองในฐานะของแฟนคลับนะฮะหรือในฐานะของตัวเลือกเท่านั้นนะคือบางคนก็ไปเลือกนะถึงแล้วก็ลืมไปแต่บางคนก็อาจจะเป็นแฟนคลับนะติดตามพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าแล้วการตัดสินใจที่เราเรียกว่ามติพรรคอ่ะมันตรงกับการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเอาเฉพาะประชาชนที่สนับสนุนพรรคก็ได้ยังไม่ต้องเอาประชาชนส่วนอื่นที่ไม่สนับสนุนพรรคเพราะงั้นพรรคการเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนจากโครงสร้างที่ตัดสินใจแบบนายสั่งมานะครับมาเป็นการตัดสินใจที่คำนึงถึงฐานเสียงนะฮะของพรรคตนนั้นอย่างแท้จริงได้หรือไม่ครับผมคิดว่าถ้าเรามองปี2543การเมืองไทยนั้นได้ก้าวมาสู่การใช้นโยบายเป็นเครื่องมือในการหาเสียงผมคิดว่ายุคหน้าการเมืองไทยจะก้าวเข้าสู่การใช้โครงสร้างพรรคเป็นตัวสร้างนโยบายและใช้นโยบายเป็นตัวหาเสียงครับและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันได้กับการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจที่จะทำให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจได้อย่างแท้จริงผมขออนุญาตย้ำว่าเราต้องการเทคโนโลยีในการใช้อำนาจสำหรับพ.ศ. 2556และต่อไปข้างหน้าครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์เดชรัตน์ครับผมคงไม่สรุปนะฮะชัดเจนท่านอาจารย์พูดถึงเนี่ยจริงๆแตะ2เรื่องใหญ่ๆเลยคือเรื่องของอำนาจต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจซึ่งอำนาจในที่นี้หมายถึงอำนาจบริหารกฎหมายต่างๆรวมไปถึงเรื่องงบประมาณเพราะว่า งบประมาณคือเครื่องมืออำนาจมโหฬารมหาศาลนะครับเรื่องเงินทองอีกส่วนนึงอาจารย์แตะไปถึงเรื่องประชาธิปไตยที่ผมเรียนว่าประชาธิปไตยต่อไปต้องปรับไปสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็ไม่ได้หมายความว่าระบบเลือกตั้งระบบพรรคการเมืองไม่สำคัญนะสำคัญแต่มันจะต้องถูกปฏิรูปถูกปรับไปในตัวด้วยนะครับต่อไปขอไปประเด็นที่สองเรื่องใหญ่มากเรื่องความยากจนอยากเชิญคุณปรีดาคงแป้นได้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงการขยับขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายด้วยว่าไปถึงไหนแล้วก็ต่อไปจะไปยังไงครับเชิญครับ
เรียนท่านสื่อมวลชนนะคะฉันอยากจะมาตอกย้ำว่าประเด็นของบนโครงสร้างของอำนาจที่รวมศูนย์เนี่ยประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้เกิดปัญหาของการกระจุกตัวของเรื่องการถือครองที่ดินซึ่งเป็นความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นว่าคนจนคนด้อยโอกาสเนี่ยจะเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินชีวิตในขณะที่คนรวยหรือคนที่มีโอกาสเนี่ยช่วงชิงทรัพยากรนั้นไปไว้ในมือของตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีศึกษาของเรื่องที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากประเทศเราเนี่ยมีที่ดินถึง320ล้านไร่ขณะที่เรามีคนแค่65ล้านคนทุกคนควรจะมีที่ดินพอนะคะแต่ว่าจากการศึกษาของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปนะคะก็คือว่าที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วเนี่ยกว่าร้อยละ70เนี่ยอยู่ในมือของคนไม่ถึง6ล้านคนประมาณนั้นนะคะแล้วก็ที่ดินเหล่านั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าด้วยนะคะขณะที่คนกว่า50ล้านคนเนี่ยถือครองที่ดินคนละไม่ถึง1ไร่นี่เป็นความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงนะคะเกษตรกรผู้สร้างความมั่นคงในที่ดินเนี่ยส่วนหนึ่งไม่มีที่ดินทำกินส่วนหนึ่งก็มีแต่ไม่เพียงพอนะคะเราจะเห็นว่าคนอีกประมาณ10ถึง15ล้านคนเนี่ยอยู่ในที่ดินของรัฐที่บอกว่าผิดกฎหมายอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคนจนที่ถูกคดีเรื่องที่ดินนะคะไม่เกือบ 7,000 คดีนะคะนี่เป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในขณะที่นายทุนหรือคนที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะเนี่ยแล้วก็ได้สัมปทานไปนะคะเยอะแยะมากมายนะคะประเด็นเรื่องที่ดินเนี่ยฉันอยากจะยกตัวอย่างว่ามันมีคนจนจำนวนหนึ่งนะคะที่อยู่เป็นผู้บุกเบิกแต่ก็กลายเป็นผู้บุกรุกที่ดินบรรพบุรุษของตัวเองนะคะถูกจับติดคุกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็วันนี้ที่จริงเราก็มีตัวอย่างของการใช้อำนาจรวมศูนย์อย่างเช่นกรณีการให้สัมปทานเหมืองแร่ทองคำที่พิจิตรนะคะวันนี้มีกลุ่มชาวบ้านมาด้วย4ท่านนี่นะคะ อยู่นะคะทั้ง4ท่านนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเขาทำมาหากินในพื้นที่ อยู่ดีๆนะคะใช้ทรัพยากรใช้ภูเขาใช้พื้นที่ป่าด้วยกันเนี่ยฮะอยู่ดีๆก็ถูกให้สัมปทานเหมืองแร่ไปนะคะก็เอาแร่ทองคำไปแล้วก็เอาไซยาไนด์มาให้คุณนะคะซึ่งนี่เป็นกลุ่มที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องแล้วก็เมื่อได้รับผลกระทบจากสารไซยาไนด์เนี่ยออกมาเรียกร้องเนี่ยก็ถูกข่มขู่คุกคามนะคะแล้วก็ท่ามกลางภาวะปัญหาของรัฐบาลเป็นแบบนี้นี่ก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยนะคะยากมากสำหรับการแก้ไขปัญหานี่เป็นแค่ตัวอย่างอันนึงนะของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่บอกว่าบนโครงสร้างการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยคนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงนะคะเข้าไม่ถึงการแก้ปัญหาของส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นทางออกที่สำคัญที่สุดที่ทางคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเสนอแล้วก็ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับชาวบ้านมาแล้วก็คือ For Law For The Poor เนี่ยนะคะก็คือกฎหมาย4ฉบับสำหรับคนลากแก้วหรือคนจนเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะกราบเรียนว่ากฎหมาย4ฉบับนี้ฉบับแรกนี่นะคะเป็นร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้านะคะเพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวการถือครองที่ดินอันที่จริงกฎหมายฉบับนี้นะคะเราเน้นไปตรงที่ว่าใครถือครองที่ดินมากก็จ่ายมากใครปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่าก็เสียภาษีมากขึ้นนะคะเป็นประเด็นอันนี้ส่วนร่างพ.ร.บ.อันที่สองก็คือพ.ร.บ.ธนาคารที่ดินก็เพื่อช่วยเหลือคนจนที่ไร้ที่ดินทำกินนะคะหรือไร้ที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ดินกำลังจะหลุดมือหรือไปซื้อที่ดินหรือจัดหาที่ดินสำหรับคนที่ไม่มีที่ดินนะคะร่างพ.ร.บ.ที่3คือร่างพ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนใช้สิทธิร่วมกันในการจัดการที่ดินและทรัพยากรหรือเป็นสิทธิร่วมของชุมชนนะคะซึ่งทั้งดูแลที่ดินและทรัพยากรมีกติการ่วมกันด้วยนะคะแล้วก็สามารถสืบทอดถึงชั่วลูกชั่วหลานหรือว่าเราพูดว่าพ.ร.บ.โฉนดชุมชนนะคะพ.ร.บ.ที่3คือพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมนะคะเพื่อให้คนจนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็อย่างเท่าเทียมด้วยนะคะเพราะเราจะเห็นได้ว่ายังมีบางกรณีที่ถูกฟ้องดำเนินคดีกลุ่มที่ฟ้องชาวบ้านเนี่ย เป็นมีธุรกิจนับร้อยล้านแต่ชาวบ้านเนี่ยหากินรายได้แค่วันละ300บาทอย่างนี้นะคะซึ่งก็ต่อสู้กันดีกันแล้วก็จะไม่มีทางชนะเพราะงั้นกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้เราเชื่อว่าเป็นกฎหมายที่นำไปสู่การปฏิรูปประเทศปฏิรูปโครงสร้างอำนาจที่ว่าด้วยนะคะแต่ว่าเราอยากจะเน้นให้สังคมเนี่ยได้ออกมาสนใจแล้วก็มาเรียนรู้แล้วมาช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้มีกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้ของคนจนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจนักหรอกว่าสส สว จะสนใจที่จะผลักดันกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้ถึงตี4ตี5เหมือนกับอันอื่นๆหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะเรียนตอกย้ำว่านะคะกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้จะนำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างเหมือนที่กราบเรียนมาค่ะ
ขอบคุณคุณปิดาครับคุณปิดาให้ภาพชัดเจนนะฮะจริงๆแล้วที่เล่านี่ก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างกรณีที่มันเกิดเป็นทุกข์ของชาวบ้านนะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนขัดแย้งกันนี้เราไม่ได้พูดถึงเลยเราพูดถึงข้างบนนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปทางเครือข่ายต่างๆได้ยกร่างกฎหมายผ่านสมัชชาปฏิรูปต่างๆแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สังคมต้องเข้ามาช่วยกันดูแล้วฮะแล้วก็ช่วยกันผลักดันนะครับจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไรนะผมเคยไปบางพื้นที่เช่นตำบลบัวใหญ่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเนี่ยชาวบ้านเข้าร่วมตัวกันทำงานกับส่วนราชการต่างๆอุทยานด้วยนะครับได้มีการกันพื้นที่ไว้ 3,000 ไร่สำหรับเป็นป่าชุมชนไอ้ตรงนี้จะรักษาต่อไปได้ยังไงเพราะว่าเขากันไว้ได้วันนี้วันดีคืนดีถ้าเกิดใต้นั้นมันมีแร่นะคนอนุมัติไม่รู้อยู่ที่ไหนก็อาจจะหายไปในพริบตาองค์สภาองค์กรชนตำบลที่นั่นเขาออกโฉนดกันเองเพื่อจะให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะทำยังไงที่เขาไม่ได้ต้องการจะขายเปลี่ยนมือแต่เขาต้องการจะปกป้องฐานทรัพยากรเพื่อทำมาหากินอยู่ต่อไปเนี่ยเขาจะปกป้องได้อย่างไรนะครับผมขอไปเรื่องที่3ซึ่งสำคัญและวันนี้กำลังเกิดมากมายที่ผมเรียนแล้วพลังพลเมืองนั้นไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ในเดือนนี้แต่ปรากฏการณ์เป็นหลายปีมาแล้วที่คนต่างๆนั้นสนใจการบ้านการเมืองนะครับผมเห็นการวิจัยแม้แต่ผู้ที่ทำงานอยู่ในโรงงานนะครับเป็นพนักงานทุกเย็นเขาเวลาเขาจะไม่มีในชีวิตประจำวันแต่ทุกเย็นเวลาเขาว่างแล้วเนี่ยเขาจะดูข่าวนะครับกลางคืนเขาดูข่าวเช้าก็ดูข่าวอีกคนในต่างจังหวัดขณะนี้เขาก็สนใจข่าวสารฟังวิทยุหาข้อมูลข่าวสารเพราะเขารู้สึกบ้านเมืองเป็นของเขาพลังพลเมืองตรงนี้ครับเกิดขึ้นเติบโตขึ้นมาแล้วจะไปยังไงไม่งั้นสักพักนึงก็จะผิดหวังเดินไปข้างหน้าไม่ได้นะครับอยากจะขออนุญาตสลับไปที่คุณเตชิตชาวบางพรมนะครับในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับได้ลองบอกซิว่าทางออกหรือทางเดินข้างหน้าจะเป็นยังไงครับ
เรียนทั้งสื่อมวลชนครับขออนุญาตครับไปดีในฐานะเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจพลเมืองนะครับก็เราเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับว่าเราถูกโครงสร้างอำนาจทางด้านบนเนี่ยช่วงชิงอำนาจของความเป็นตัวแทนไปแล้วก็มีการบริหารบ้านเมืองโดยที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเรามีส่วนร่วมในส่วนต่างๆทั้งในเรื่องของโครงการเล็กโครงการใหญ่ถ้าสถานการณ์ปัจจุบันนี่ก็เหมือนที่อาจารย์ดร.เอกชลัดได้กล่าวไว้ว่าเรื่องของโครงการ 3.5 แสนล้านนะครับที่เราค่อนข้างที่จะได้ไปมีส่วนร่วมน้อยมากแล้วก็ถูกกล่าวหาในทศวรรษต่างๆหรือแม้สถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยว่าพวกเราเป็นไทยเฉยซึ่งณตอนนี้เนี่ยปรากฏการณ์ที่คนหมู่มากจำนวนมหาศาลได้ออกมาแสดงจุดยืนหรือว่าแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือการเข้าร่วมม็อบเข้าร่วมมวลชนในการที่จะเข้าไปร่วมเรียนรู้สถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็ออกมาแสดงจุดยืนว่าพวกเราเนี่ยคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่ทำลายระบบนิติธรรมของบ้านเมืองของเราอาศัยพวกมากลากไปเนี่ยก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่พวกเราค่อนข้างที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพวกเราพยายามหาทางก้าวข้ามครับก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะในอนาคตพวกเราที่ยืนกันอยู่ตรงนี้ทั้งเครือข่ายคนรุ่นใหม่เองนิสิตนักศึกษาเองนักเรียนก็อยากจะให้สังคมมันสามารถที่จะเดินออกไปต่อได้และเราเนี่ยจะเป็นแรงส่วนหนึ่งที่จะดูแลบ้านเมืองดูแลสังคมต่อไปในวันนี้ครับผมขออนุญาตเสนอเรื่องของพลังพลเมืองที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญที่พวกเราจะต้องทำร่วมกันขอเน้นย้ำว่าเราจะต้องทำร่วมกัน3อย่างครับอย่างแรกเลยครับคือเราอาจจะต้องเฝ้าระวังไม่ยอมให้คนหมู่มากเข้ามาผูกขาดอำนาจ ในการที่จะบริหารบ้านเมืองอย่างไม่เหมาะสมแล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมครับขอน้องหันหลังให้หน่อยครับคนนี้ดีกว่าค่อนข้างที่จะเห็นชัดหน่อยนะครับเราอาจจะขาย3คำครับเราเน้นย้ำว่าต้องทํา3ครับ3อย่างครับอย่างแรกครับเฝ้าระวังเนื้อแน่นดีนะครับเฝ้าระวังครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือตรวจสอบในที่นี้หมายความว่าเราต้องเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ที่จะไม่ยอมจำนนหรือว่าไม่ยอมที่จะให้เขาทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมกับเราด้วยแล้วก็จริตในเรื่องที่มันประพฤติโดยไม่ชอบอำนาจตรงนี้ครับพลเมืองคนรุ่นใหม่จะต้องขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมครับในส่วนที่3ครับสิ่งที่ต้องทำก็คือชอบเป็นทุรกในส่วนนี้นะครับหัวใจพลเมืองสำคัญพร้อมที่จะเสียสละแล้วก็เห็นประโยชน์ส่วนรวมโดยการแสดงตัวออกมาว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพราะฉะนั้น3คำนี้ครับจะนำไปสู่คนไทยไม่เฉยเชิญครับอันลังคันหน้าครับขออนุญาตชูป้ายครับนี่ก็เป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจพลเมืองนะครับต่อไปเราขอใช้คำนี้ว่าคนไทยไม่เฉยแล้วก็ประกอบไปพร้อมกับภารกิจที่เราต้องทำ3อย่างครับ
ขอบคุณครับคนรุ่นใหม่นี่พูดชัดเจนตรงประเด็นนะไม่พูดยาวเหมือนพวกเรานะแต่ชัดเจนมากเขาจะไปทางนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจมนุษย์และเครือข่ายต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเราจะไปทางนี้กันได้ยังไงนะฮะแล้วแบบฝึกหัดมันคืออะไรทำอะไรยังไงซึ่งก็เป็นผมเป็นคนรุ่นเก่าแล้วก็รู้สึกเห็นความสว่างนะเห็นแสงสว่างของบ้านเมืองนะครับมาที่ดร.วณีปิ่นประทีปก็เป็นหัวแรงสำคัญมากในการเป็นฝ่ายเลขานุการให้กับคณะกรรมการปฏิรูปการมาสมัชชาปฏิรูปมา3ปีที่ผ่านมาและตอนนี้มาทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ อยากให้ดร.วณีเล่าเพื่อจะเติมประเด็นที่4ที่สำคัญคือเรื่องประชาธิปไตยที่จะต้องเปลี่ยนผ่านจากแบบตัวแทนมาสู่การมีส่วนร่วมที่ผ่านมามีแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับได้มีการทำแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยทำอะไรไปแล้วยังไงครับแล้วมันจะไปยังไงต่อครับ
ค่ะเรียนท่านสื่อมวลชนนะคะสำหรับเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยถ้าเรานึกย้อนไปถึงเรื่องภารกิจของทางคณะกรรมการปฏิรูปแล้วก็คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปนะคะคือคณะกรรมการปฏิรูปเองอย่างที่ทางคุณหมอมพลได้นำเรียนให้ทราบนะคะว่าเราก็มีข้อเสนอซึ่งเป็นเอกสารเล่มหนาๆอันนั้นแล้วนะในส่วนของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่มีท่านอาจารย์ประเวศท่านเป็นประธานชุดนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนเชิญบุคคลต่างๆที่มีบทบาททางสังคมเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการเราเรียกว่าคณะกรรมการเครือข่ายชุดต่างๆเนี่ยประมาณ14คณะอันนี้ก็เป็นรูปแบบอันนึงที่เราอยากให้เครือข่ายต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยนะคะในข้อเสนอต่างๆเนี่ยได้ผ่านการจัดสมัชชาปฏิรูปนะคะถ้าท่านสื่อมวลชนเห็นเอกสารที่แจกจะมีข้อเสนอของสมัชชาปฏิรูปทั้ง3ปีนะคะถ้าใครไม่อยากอ่านในรายละเอียดในเอกสารในแฟ้มเนี่ยเราจะทำเป็นตารางไว้ให้นะคะในปีแรกเรามีทั้งหมด8มตินะคะปีที่2เรามี6นะปีที่3เรามี7นะทั้งหมด21เรื่องเนี่ยนะ21เรื่อง21ประเด็นเนี่ยอาจจะมีสาระดักกลับอยู่ประมาณสัก14เรื่องแต่ซึ่งทั้ง14เรื่องเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะสองเรื่องแรกเนี่ยที่ทางท่านอาจารย์เดชรัตน์ได้พูดไปแล้วเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเรื่องที่สองเรื่องของการปฏิรูปการจัดการที่ดินนะเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืนนะคะมีอีกสองเรื่องที่ฉันอยากจะนำเสนอและคิดว่ามันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากเนี่ยก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะทำไมพรบ.นี้ละโทษกรรมเหมาเข็มถึงสามารถเรียกมวลชนประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านได้ในการเหมาเข็มในนั้นเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของการที่จะไปยกเลิกกรณีที่นักการเมืองที่ถูกตัดสินโดยศาลแล้วเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน
ลำพังเรื่องนี้โทษอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เรียกผู้คนได้มากขนาดนี้เราเชื่อว่าประเด็นเรื่องของการเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นประเด็นที่สังคมเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็มีความตื่นตัวมากขึ้นนะในข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เราถือว่าเป็นข้อเสนอที่สำคัญในการในสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3ที่เราจัดไปเมื่อวันที่31พฤษภาคม2มิถุนายนปี56นะฮะสาระสำคัญเนี่ยเราเสนอให้มีกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในการมีกลไกตรวจสอบและสนับสนุนให้มีการตรวจสอบป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเราสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการของรัฐที่เน้นให้ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะคะเรื่องของพรบการจัดการเรื่องน้ำ 3.5 แสนล้านจะเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจในการที่จะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแต่เนื่องจากว่าประชาชนมีการตื่นตัวเราจะเห็นตัวอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เชิญประชาชนประมาณ 1,000 คนแต่ประชาชนเนี่ยต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยเกือบ 10,000 คนเมื่อวานที่จังหวัดพิจิตรเชิญประชาชน 1,000 คนแต่ประชาชนเนี่ยต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 8,000 คนในสุดเวทีไม่สามารถจะจัดได้เพราะว่าประชาชนต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมแต่รัฐไม่เปิดโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เราจะเห็นว่าในหลายๆส่วนเนี่ยประชาชนได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมและมีการตื่นตัวและเอาธุระในเรื่องของเขามากขึ้นนะคะอันที่สองเรื่องของการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคพลเมืองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอในมติสมัชชาปฏิรูปครั้งที่สองเรื่องของพัฒนาความเข้มแข็งภาคพลเมืองเนี่ยเราต้องการเห็นประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมขณะนี้เนี่ยประชาชนเริ่มใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะตามที่คุณหมอพลได้เสนอไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างของการรวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะถอดถอนสส.ทั้งหมด310คนนะคะหรือการที่ขณะนี้เนี่ยเราได้มีพรบ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะคะซึ่งประชาชนสามารถที่จะรวบรวมรายชื่อเพื่อที่เสนอกฎหมายที่เป็นจดหมายของภาคประชาชนซึ่งเราจะใช้พรบ.ฉบับนี้เนี่ยสนับสนุนพรบ.4ฉบับโฟลอพอเดอร์ผัวของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราคิดว่าในส่วนของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเนี่ยเราได้พยายามที่จะนำมีข้อเสนอต่างๆที่เราจะเน้นจากประชาธิปไตยที่เป็นตัวแทนเนี่ยมาเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและหลายๆเรื่องเราไม่ได้รอนักการเมืองเราไม่ได้รอกฎหมายแต่เราได้พยายามที่จะให้ประชาชนได้ลุกขึ้นมาและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังนะคะในท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะนำเรียนนะคะว่าถึงแม้ว่าขณะนี้เนี่ยการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปและตัวสำนักงานปฏิรูปจะสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสำนักงานประสานการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะซึ่งตัวดิฉันเป็นผู้อำนวยการอยู่เนี่ยเราก็ยังมีข้อมูลต่างๆที่เรานำขึ้นเว็บไซต์เลยนะคะในเอกสารสีม่วงนี่มีอยู่แล้วนะคะ www.reform.or.th นะคะเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะที่เป็นข้อเสนอของทางคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปอยู่ในนั้นด้วยแล้วนะคะก็เชิญท่านสื่อมวลชนติดตามได้จากส่งนั้นนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณดร.วันนี้ครับก็ผมจะจบในอีก2นาทีนี้นะครับก็4ประเด็นนะครับที่จะต้องทำแน่ๆเพื่อทางออกของบ้านเมืองก้าวข้ามความขัดแย้งคือปฏิรูปพลิกกลับสามเหลี่ยมอำนาจนะฮะเรื่องที่2ก็คือความจนแก้กฎหมายปรับโครงสร้างให้เอื้อคนจนเอื้อการแก้ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำอันที่3คือเสริมหนุนพลังพลเมืองร่วมจัดการบ้านเมืองร่วมบริหารร่วมจัดการร่วมเป็นธุระบ้านเมืองอันที่4ต้องเปลี่ยนประชาธิปไตยแบบตัวแทนไปสู่โหมดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับ4เรื่องสิ่งที่อาจจะอยู่ในค้างคาใจของท่านสื่อมวลชนและคนไทยทั้งหมดแล้วจะทำไงนะครับเรื่องอย่างนี้ที่เรียนตอนต้นแล้วมันพลิกฝ่ามือไม่ได้มันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับมีผู้รู้และมีนักวิชาการต่างๆก็เสนอช่องทางต่างๆมากมายนะครับอาจจะสรุปรวบยอดได้ว่าน่าจะมีกลไกที่จะต้องมาทำงานเรื่องนี้หรือมีมุมสัก3มุมที่จะต้องทำนะครับมุมที่1เครือข่ายประชาชนภาคพลเมืองทั้งหลายกลุ่มต่างๆทั้งหลายจะต้องรวมตัวกันอย่างกว้างขวางให้มีเยอะๆแล้วก็มาคิดร่วมกันว่าเราจะหาทางออกประเทศไทยได้ยังไง
พื่อไม่ไปฝากความหวังไว้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแม้แต่คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการสมัชชาแค่นี้ก็ไม่พอนะครับทุกกลุ่มทุกหมู่ในสังคมต้องมาช่วยกันคิดเราจะหาทางออกประเทศไทยได้ไงสิ่งที่เสนอต่างๆ4ประเด็นเนี้ยจะไปทำได้ยังไงไอ้ตรงนี้เริ่มได้ทันทีเลยครับทุกภาคส่วนสามารถทำได้ไปเปิดวงไปตั้งกลุ่มตั้งค่ายต่างๆนะครับให้มีมากมายหลากหลายหลายระดับแล้วก็เริ่มคิดพันธุ์เมืองเป็นของเราทุกคนเมื่อกี้ที่พูดแล้วนะฮะไม่ใช่เป็นรอยคนอื่นคิดให้มุมที่สองครับฝ่ายรัฐไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเป็นพรรคการเมืองเก่าหรือใหม่จะมาใหม่จะตั้งขึ้นใหม่หรือเก่าจะเป็นรัฐบาลไม่เป็นรัฐบาลครับเราต้องเรียกร้องให้กำหนดนโยบายปฏิรูปกันปฏิรูปที่ว่านี่ปฏิรูปโดยที่ขอถามว่านโยบายปฏิรูปคืออะไรอาจารย์เดชรัตน์พูดไปแล้วว่าต่อไปนะการเมืองจะต้องกำหนดสิ่งเหล่านี้สังคมกำลังจะดูว่าพรรคการเมืองต่างๆเหล่านั้นจะเอาเรื่องปฏิรูปยังไงและจะสร้างกลไกอะไรในที่สุดรัฐบาลก็ต้องมีส่วนในการสร้างกลไกเพราะจะต้องไปแก้กฎหมายบางอย่างที่สำคัญซึ่งจำนวนมากเลยจะต้องไปบริหารเปลี่ยนผ่านถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นชุมชนเนี่ยจะทำยังไงอันนี้ต้องไปว่ากันในระบบซึ่งนโยบายทางการเมืองมีความสำคัญครับมุมที่สี่ดูเหมือนว่ามันจะต้องมีกลไกอาจจะเรียกว่าสมัชชาก็ได้ครับสภาก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับอันที่3มาเป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงเพราะการปฏิรูปจะไปไว้ในฝ่ายในมือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้จะต้องมีกลไกในบ้านเมืองซึ่งตรงนี้ก็คงต้องมีในช่วงต่อไปคงจะมีการพูดคุยคบคิดกันเพื่อจะหาทางออกเอาง่ายๆเลยนะครับว่าถึงเวลาที่คนไทยจะต้องรวมกลุ่มแล้วมาบอกว่าเราอยากได้อนาคตเมืองไทยยังไงครับประเทศไทยปี60ก็ได้ปี70ก็ได้เราอยากได้บ้านเมืองเป็นยังไงขณะนี้เราไม่รู้นะครับเราอยู่ในเรือลำหนึ่งที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรเราไม่รู้มันจะไปไหนครับมันลอยไปเหมือนกระทงหลงทางเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาช่วยกันนะครับแล้วเมื่อก่อนเราบอกว่าเรามีกัปตันแล้วกัปตันว่าไปไม่ได้ตอนนี้เราต้องมาช่วยกันบอกอนาคตประเทศไทยจะไปทางไหนทุกคนต้องมาช่วยกันทำวงทำอะไรครับและอาจจะต้องมีการมาคุยกันต่ออีกอันนึงว่าอะไรต้องทำอะไรไม่ต้องทำนะครับอาจจะต้องมาร่วมกันคิดในสังคมร่วมกันคิดในที่สุดจะต้องมีกลไกมาตกผลึกร่วมกันนะครับเพื่อบอกว่าอะไรต้องทำถ้าจะไปสู่จุดนั้นเนี่ยอะไรไม่ต้องทำถ้าทำโดยใครอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นทางออกของการวิธีการทำงานผมขออนุญาตเปิดเวทีให้ท่านสื่อมวลชนครับ
ข้อเสนอทั้งหมดได้มีการเสนอผ่านทางหน่วยงานรัฐหรือเปล่าอะคะทางรัฐบาล
ถ้าเป็นงานของคณะกรรมการปฏิรูปงานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปได้เสนอต่อสาธารณะไปแล้วและได้เสนอต่อรัฐบาลพรรคการเมืองหน่วยงานต่างๆไปแล้วครับแต่ผมกลับเรียนแล้วว่าที่ผ่านมาก็อาจจะเงียบหายไปหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งในบ้านเมืองก็ไม่ได้มาพูดคุยในแนวการทำงานของคณะกรรมการ2ชุดท่านวางหลักไว้ชัดเจนว่าข้อเสนอเหล่านี้ไม่ได้หวังว่าหน่วยใดจะไปทำแบบเสร็จเป็นของสาธารณะนะครับแม้กระทั่งเล่มสีน้ำเงินนะครับก็มีเสนอต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็หมายถึงประชาชนทุกคนนะครับรวมทั้งพรรคการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นข้อเสนอเหล่านี้ถ้าจะว่าไปแล้วกรรมการ2ชุดเสนอให้พวกเราคนไทยทุกคนได้พิจารณานะครับไม่ได้เสนอให้หน่วยใดหรือไปฝากความหวังไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งครับ
มีข้อเสนอตัวไหนที่มีความคืบหน้าหรือว่าได้เริ่มทำไปแล้วบ้างไหมฮะ
อาจารย์เดชรัตน์จะพอตอบได้ไหมคุณปรีดาอาจารย์วณี
เดี๋ยวพี่วิดาตอบเรื่องที่ดินกันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะพูดเรื่องโครงสร้าง
ค่ะคือถ้าเรื่องที่ดินเนี่ยมันก็มีความคืบหน้าบ้างแต่มันก็น้อยก็อยู่ในระดับแค่ตั้งคณะกรรมการร่วมกับภาคประชาชนในการแก้ปัญหาที่ดินนะคะแล้วภาคประชาชนก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้อยู่นะคะก็เตรียมล่ารายชื่อ1ล้านรายชื่อของภาคประชาชนเพื่อที่จะแล้วก็เข้าชื่อเพื่อที่จะนำเสนอกฎหมายนี้นะคะย้ำว่าอยากจะให้เป็นกฎหมายของภาคประชาชนแล้วก็อยากจะให้สังคมช่วยกันผลักดันเรื่องนี้นะคะ
อาจารย์เดชรัตน์ครับ
ครับในส่วนของเรื่องเอาเรื่องงบประมาณก่อนนะครับก็ความคืบหน้าก็เป็นไปแบบค่อนข้างช้านะครับก็คือว่าพยายามที่จะมีการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มงบประมาณในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนะครับจาก26เป็น27จำนวนก็คือเพิ่มขึ้นประมาณสัก 1% ในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ใน 27% เนี่ยก็ยังมีการถ้าพูดในภาษา ทางการเขาเรียกว่ามันเป็นงบเฉพาะกิจนะครับแต่พูดง่ายๆก็คือล็อกเอาไว้ว่าต้องไปทำเรื่องนั้นต้องไปทำเรื่องนี้นะครับเพราะงั้นสิ่งที่กรรมการปฏิรูปเสนอเนี่ยยังเหลืออีก 4-5% ที่อยากจะให้แต่ละท้องถิ่นนั้นไปจัดการนะครับนอกจากนั้นการจัดสรรงบประมาณก็อย่างที่ผมนำเรียนก็ยังเป็นลักษณะแบบใครรวยกว่าก็ได้เยอะกว่าเพราะงั้นในส่วนนั้นยังไม่มีความคืบหน้านะครับเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจก็เป็นที่รับทราบกันนะครับทั้ง2รัฐบาลหมายถึงรัฐบาลที่แล้วและรัฐบาลปัจจุบันรวมถึงรัฐสภาแต่ว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการเพื่อไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจอย่างแท้จริงครับทั้งหมดก็ยังรวมศูนย์แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นอยู่ครับและคาดว่าถ้ายังไม่ได้ดำเนินการเหตุการณ์อย่างนี้ก็น่าจะกลับมาอีกครับ
คืออาจจะสรุปจากข้อคำตอบได้ว่าคืบหน้าช้ามากถึงขั้นว่าไม่อาจจะไม่คืบหน้าเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าสังคมมีความขัดแย้งแล้วก็มีการตระหนักกันขนาดนี้ในเป็นโอกาสของการที่เราจะมาคิดเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆดีๆแบบนี้มันจะติดขัดอยู่อย่างนี้แหละครับมันไม่ไปไหนแต่ถ้าเราใช้โอกาสในการที่สังคมกำลังก้าวเข้าสู่จุดนี้แล้วทำผลักดันสิ่งเหล่านี้กันเพื่อข้ามความขัดแย้งสังคมก็จะได้กำไรนะครับอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์พูดถึงงบประมาณแสนล้านทำได้ทันทีเลยนะครับไม่ว่าพรรครัฐบาลไหนพรรคไหนเป็นรัฐบาลทำได้ทันทีสามารถปรับได้แล้วก็จะไปสามารถเอางบประมาณไปให้จังหวัดที่เขาได้รับความเหลื่อมล้ำมานานได้มีการลืมตาอ้าปากในการที่ให้ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเขามาร่วมกันทำงบประมาณให้มันกระจายความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ทำได้ทันทีไม่ยากนะไม่ต้องไปแก้กฎหมายก็เป็นจังหวะของบ้านเมืองครับต้องช่วยกันเชิญครับ
อาจารย์ถามนิดนึงค่ะให้ลูกโกนิคานิดนึงว่าทำไมแนวทางปฏิรูปในปัจจุบันมันถึงยังไม่เคลื่อนมันติดขัดตรงไหนเป็นเพราะนักการเมืองหรือเป็นเพราะภาคประชาชนเองที่ยังไม่ให้ความสำคัญกับ4แนวทางของการปฏิรูปอย่างเงี้ยค่ะ
ครับใครจะช่วยตอบนะแต่ถ้าเมื่อกี้ตอบจริงๆก็ตอบไปแล้วว่าในสังคมปัจจุบันถ้าไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ปัจจุบันที่ผ่านๆมาเนี่ยเรื่องแบบนี้เรื่องยากทั้งนั้นนะครับเรื่องยากแล้วมันก็โอกาสในสังคมมันก็ไม่เปิดเพราะฉะนั้นเรื่องยากก็ติดนะทำอย่างดีไว้แล้วขณะนี้ถือว่าเป็นทุนทางปัญญาของสังคมทำอย่างดีไว้แล้วชัดแล้วแต่ธรรมดามันก็ไม่ไปไหนเมื่อกี้ถ้าฟังสองท่านดูไม่ไปไหนตอนนี้บ้านเมืองติดขัดเนี่ยเราช่วยกันใช้โอกาสนี้ผลักดันให้มันไปไหนนะครับเพื่อที่จะไม่ไปหลงไปมารุมมาตุ้มอยู่ในเรื่องการที่เขาแย่งอำนาจกันอยู่ข้างบนแล้วเราก็ไปสนุกกันอยู่แค่ตรงนั้นพลังพลเมืองออกมาก็ไปสนุกไปเหนื่อยก็อยู่ตรงนั้นหมดแรงครับถ้าเรามาช่วยกันผลักเรื่องเหล่านี้ให้มันเกิดสักหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องที่มันมีอยู่ที่เขาเสนอเนี่ยมันจะเป็นโอกาสขยับสังคมแล้วสังคมจะมีประสบการณ์ใหม่ว่าเวลาผ่าทางออกของความขัดแย้งมันต้องไปทำเรื่องที่ฐานไม่ใช่ทำเรื่องที่ความขัดแย้งข้างบนครับอาจารย์เชิญ
ขอเติมนิดเดียวครับคือภายใต้โครงสร้างอำนาจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับผู้ที่ได้อำนาจจะมีต้นทุนน้อยสุดเลยในการใช้อำนาจก็คือไม่ต้องไปวุ่นวายโดยทั้งสิ้นเลยครับก็ใช้อำนาจไปได้ตามที่คิดว่าตัวเองอยากจะตัดสินใจไปในทางนั้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมสักนิดหนึ่งว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีการโหวตต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายสมมติว่าเรามีการโหวตในโซเชียลมีเดียได้นะครับก่อนที่จะลงมติเรื่องของพรบนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งเขาอภิปรายกันเสร็จแล้วกลับไปเรียบร้อยทุกคนนั่งอ่านให้เวลา3วันประชาชนคนไทยโหวตได้ว่าเห็นอย่างไรนะถ้าเรามีอย่างเงี้ยขึ้นไปที่แท็บเล็ตของส.ส.ทุกคนนะฮะว่ามันมีผลโหวตออกมาอย่างเงี้ยนะฮะช่วยกดรับทราบก่อนนะกดปุ่มรับทราบก่อนจะเสียบัตรนะแล้วก็จะมันก็จะขึ้นมาว่าส.ส.ของจังหวัดผมนะอย่างนนทบุรีรับทราบแล้วเขารับทราบแล้วนะครับแต่เขาจะโหวตยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขานะแต่ถ้าเกิดเราเชื่อมโยงได้อีกว่าจะโหวตสวนก็ช่วยอธิบายได้จะโหวตตามประชาชนก็อธิบายได้จะถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะครับผมคิดว่าเพียงแค่นี้เนี่ยเรื่องเล็กๆแค่นี้เขาก็ใช้อำนาจยากขึ้นเยอะแล้วเพราะว่ามันต้องสวนกับความคิดเห็นของประชาชนอันนี้ผมถึงย้ำว่าเราต้องการเทคโนโลยีการใช้อำนาจเราต้องการเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมสำหรับปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันเนี่ยเรายังอยู่กับโครงสร้างที่ใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมแบบอดีตนะครับแบบต้องมาเจอกันคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีโอกาสเข้ามาแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นยังไงจริงๆแล้วก็รัฐบาลก็เปิด SMS ฟรีก็ได้ครับแต่ละคนก็ลงตามสิทธิ์ของตัวเองก็ SMS เข้ามาก็สามารถที่จะให้คะแนนในสิ่งที่ส.ส.จะตัดสินใจต่อไปได้เพียงแค่นี้นี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับผมคิดว่าเพียงแค่นี้โฉมหน้าการใช้อำนาจในทางการเมืองก็จะเปลี่ยนไปแล้วครับ
ครับเดี๋ยวพี่ดวงเติมพี่แดงเติมนะครับเชิญ
ขออนุญาตนะคะคือเรื่องที่ดินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญยังคิดว่ามันเห็นชัดเจนว่าคนที่ถือที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในรัฐสภาใช่ไหมคะเพราะงั้นกฎหมายเนี้ยผลักต่อไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าประชาชนอีก50ล้านคนไม่ช่วยกันเนี่ยมันหลุดมายากมันออกมายากนะคะเพราะงั้นเลยประเด็นนี้กฎหมายที่ดินสำหรับคนจนหรือว่าคนที่ถือครองที่ดินมากต้องเสียภาษีมากเนี่ยนะภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันนี้ฉันคิดว่าต้องรณรงค์ให้ประชาชนอีก50ล้านคนที่มันมีข้อมูลศึกษามาแล้วว่าถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยนี่น้อยนะโดยประมาณคนละ1ไร่เองนะคะแม้ประเด็นนี้ประเด็นฟันธงได้เลยว่าที่ยากเพราะนักการเมืองในรัฐสภาถือครองที่ดินมากนะคะเพราะงั้นประชาชนต้องช่วยกันผลักดันกฎหมายนี้ขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวก็ขอดูหลักฐานนะพี่ที่ว่าเขาเนี่ยว่ามากเนี่ยเขาบอกว่าจะมาดูดร.นี่ครับ
ค่ะเมื่อกี้ที่มีท่านหนึ่งถามนะคะว่าข้อเสนอของทั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเนี่ยเราเสนอทางรัฐบาลหรือเปล่านะคะอย่างที่หลวงพลบอกนะคะว่าเรามีหลักในการทำงานนะตัวคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเองเนี่ยพอเวลาเรามีข้อเสนอเนี่ยเราจะเสนอต่อสาธารณะต่อสื่อมวลชนแล้วเราก็เสนอทางรัฐบาลด้วยนะคะรัฐบาลก็เพียงแต่รับทราบในมติสมัชชาปฏิรูปครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเสนอครม.มีมติรับทราบก็เราก็มีมติครม.ตั้งเป็นร้อยร้อยพันพันฉบับอะมีมติรับทราบ
อันนี้อาจารย์วันนี้ต้องบอกนั่นคือสมัยรัฐบาลก่อนก็รับทราบ
รัฐบาลปัจจุบันก็รับทราบนะคะแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็แต่ถ้าเรามีเวลาไปศึกษาเราจะเห็นว่าในเนื้อหาของข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปเนี่ยแทบจะทุกเรื่องไปลดอำนาจรัฐส่วนกลางเพิ่งเขาไม่สนใจนะฮะเอ๊ะถ้าจะว่าเขาไม่สนใจก็ไม่ได้จนกระทั่งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากประเทศไม่มีทางออกรัฐบาลก็หันมาสนใจโดยใช้คำว่าปฏิรูปการเมืองนะฮะพอพูดถึงปฏิรูปการเมืองเราก็พบว่าคนของสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ถามหาว่าข้อเสนอการปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง2ชุดเนี่ยอยู่ที่ไหนทั้งที่เราส่งให้เขาเนี่ยหลายครั้งมากนะคะหลายครั้งมากแล้วเราก็ทราบมาว่าล่าสุดเนี่ยข้อเสนอสมัชชาปฏิรูปครั้งที่2เนี่ยที่เราจัดตั้งแต่ปี55เนี่ยยังวางอยู่หน้าห้องท่านนายกรัฐมนตรียังไม่สามารถเดินทางเข้าไปอยู่ในโต๊ะบนโต๊ะท่านนายกได้นะคะก็จะท้อที่เห็นว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาก็คงยังหวงอำนาจเขาไว้เขาไม่ต้องการที่จะลดอำนาจเขาลงมาเพราะข้อเสนอต่างๆเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงการที่จะต้องมีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและลดอำนาจรัฐส่วนกลางลงมาให้ได้นะคะ
ครับขอบคุณนะต้องใช้ช่อง3พลังที่3พลังที่3คือพลังพลเมืองนะครับเชิญพลังพลเมือง
ขออนุญาตครับฟังพลเมืองที่นำเสนอไปทั้งหมด3ข้อในการเฝ้าระวังตรวจสอบแล้วก็ชอบเป็นธุระกับสังคมเนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็กำลังเรียนรู้กันอยู่แล้วก็เตรียมการที่จะมีการจัดกระบวนการจัดเวทีเพื่อหาข้อสรุปไม่ว่าจะเป็นที่วิทยาที่ผ่านมาเราก็มีการจัดเวทีนี้อยู่เราพยายามชวนคุยกันครับว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งตรงนี้ยังไงแล้วจะนำไปสู่ทางออกยังไงแล้วก็ตอนนี้ทางทีมเครือข่ายพลเมืองเราไทยซีบิกเน็ตเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คุยกันว่าเราขอเชิญชวนพี่น้องที่เป็นพลเมืองเพราะว่าทุกภาคส่วนที่เป็นพลเมืองหมดนะครับคนที่อยู่ในห้องนี้สื่อมวลชนหรือแม้แต่ทุกท่านที่นั่งตรงนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเราเป็นพลเมืองเราเคยใช้คำเดิมว่าเราเรียกร้องอำนาจพลเมืองตอนนี้เรากำลังปรับไปสู่การผลักดันพลังพลเมืองที่สถานการณ์ที่ผ่านมาเรามองว่ามันฉาบฉวยมันมาแล้วมันอาจจะวูบแล้วมันจะหายไปเรากำลังจะแปลงสภาพตรงนั้นนะครับให้มันนำไปสู่การตื่นรู้แล้วก็เรียนรู้ทางสังคมแล้วก็เราจะยกระดับสังคมเนี้ยไปร่วมกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคนทั้ง5คนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าแม้แต่คนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ครับอาจจะต้องเป็นเรื่องของคนทุกคนที่เราจะต้องเริ่มทำเริ่มตรวจสอบเริ่มเฝ้าระวังและเริ่มชอบเป็นธุระกับสังคมครับ
ขอบคุณมากแสดงว่าคนไทยไม่เฉยเนี่ยคือต้องทุกคนนะไม่ใช่ว่าอยู่ในภาคส่วนไหนก็ต้องทำหน้าที่นี้แล้วก็ทำสามเรื่องใช่ไหมฮะคือว่าระวังตรวจสอบชอบเป็นธุระเอาข้อสามมาทำก่อนเลยได้ไหมครับกฎหมาย4ฉบับที่เขาทำกันมาตั้งนานเนี่ยมันไม่ไปไหนอ่ะนะครับงบประมาณ 5% ลดความเหลื่อมล้ำเมื่อไปไหนแล้วเราเอามาคลี่กันหน่อยไหมในสังคมนะครับผมเข้าใจว่าท่านสื่อมวลชนพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คงน่าจะต้องเข้ามาช่วยกันตรงนี้แหละ ถ้าเราไม่เฉยเราก็ต้องหยิบขึ้นมาคลี่กันแล้วก็ผลักดันไม่งั้นถ้าฟังทางสองท่านได้พูดคือมันไม่ไปไหนนะมันไม่ไปไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วมันไปติดขัดผลประโยชน์ความอะไรต่างๆก็เลยไม่ไปนะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์นะครับคุณปรีดาดร.วรรณีคุณเตชิตแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทั้งหลายที่ให้ความสนใจกรุณาสนับสนุนเรื่องการสื่อสารเรื่องนี้ไปสู่สังคมเพื่อเราจะได้เรียนรู้ผมคิดว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่สังคมเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็อนาคตบ้านเมืองทางออกอยู่ที่พวกเราทุกคนเป็นพลังของบ้านเมืองที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่าไปฝากความหวังไว้กับที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็อย่าไปเผลอให้เขาหลอกเราไปยุ่งแต่แค่การเมืองของคนข้างบนแล้วก็ไม่ได้สนใจข้างล่างนะครับเราก็จะไปอยู่กันในความท่ามกลางความขัดแย้งแล้วก็ความติดขัดไปไหนไม่ได้แท้ที่จริงแล้วถ้าเราพลังของเรามาร่วมกันเราก็จะมีทางออกของบ้านเมืองข้ามมิติความขัดแย้งไปได้ขอขอบคุณทุกท่านขอปิดการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับ